Лекцията е направена заедно с Милена Михайлова, клиничния психолог на болницата, така че ние проблемът го разглеждаме едновременно като лекар и психолог и смятам, че това е най-ценното, което сме успели да направим. Започваме с думата трудни деца. Има ли трудни деца и каква е тази категория? И дали не е една категория трудни деца, която слагаме, определяме границата, на която определяме ние възрастните? И дали сме прави да кажем, че това са трудни деца? Или това са нормални състояния в израстването на детето. Истината е може би някъде по средата, защото между нормата и болестната патология има много гранични състояния, ги наричаме, които не са болест. Но така или не се нарушават нормалното вписване на едно дете в семейството, ако щете, ако са по-тежки, в детския колектив, създават проблеми и на възпитатели, и на родители, и на деца.
Кога децата влизат в категорията трудни, ако въобще може да говорим за такава, както сам казахте?
Това искам да кажем, че на практика често пъти зад понятието трудни деца ние скриваме възрастните собственото си безсилие да се справим с тия деца. Ами трудните деца, които трябва да бъдем откровени, категорията трудно дете, може да го наречем още от първите дни на раждането. Има деца, при които по специфични белези, още в първите седмици и месеци, един опитен лекар, особено микропедиатър, лекар с дълъг стаж, би установил един медицински работник, защото много често това Боже може да бъде един медицински психолог, една опитна медицинска сестра, ако щете опитна възпитателка в детските ясли, може да установи дискретни белези, които да покажат, че нямаме някакъв тип гранично състояние. Това са деца, които имат малко по-лош тонус, лош сън, пищение и крясък по време на заспиване, неспокоен, накъсан на малки периоди сън, нежелание да бъде прегърнато, нежелание да бъде приласкано, не се успокоява от грижи и приласкаване. На пръв поглед древнички неща, но за опитният психолог, за здравният работник, да, ако щете даже една опитна медицинска сестра в работеща в детски ясли, то често пъти това могат да бъдат белези, които да покажат, забележете, не болестно състояние, а да бъдат симптом, че към детето трябва да има някакъв друг тип подход.
Родителите забравят ли често, че възпитанието на детето започва още от раждането му, а не примерно когато вече е на 2-3 години?
Ако трябва да бъдем откровени, може да прозвучи ерес това, което ще ви кажа, но възпитанието на детето започва още отвътре от родното му развитие. Не може едно семейство или хора, живеещи в контакт семеен, както се нарича, семейни начала, решили да станат родители, да имат дете. Но поредите причини, зависещи или независещи от тях, са в нервно напрежение, нерешени проблеми, нерешено, ако щете, бащенство, нерешено гледане и така нататък. Цялата тази тревожност на майката, бъдете сигурни, се влияе върху формирането на бъдещата детска психика.
Децата копия ли са на родителите си?
Не. Всяко дете, независимо, че носи половината геном на майката и половината геном на бащата, е своя уникална вселена. Уникална.
Аз ви питам децата по-скоро в контекста на това, че предава една майка тревожността на своето дете и че трудните деца може би са резултат на трудни родители.
Не само на трудни родители, на родители, в които имат някакви затруднения и с които не могат да се справят. Един скандал между родители, неприязан между родители, асоциално поведение в семейството, детето много лесно може да го откупира и ние не можем да кажем в каква насока ще го купира това дете.
А какъв е начинът за справяне с трудните деца? Какъв е начинът да направим децата си по-спокойни?
Начинът, може би, най-простичкият, тук психолозите трябва да си кажат думата. Аз ще представя това, което клиничният психолог Милена Михайлова е предложила и което сме обсъдили с нея. Но най-добрият начин да спечелим любовта на едно трудно дете и да го изведем от тази категория, просто е да го обичаме.
И да му показваме, и да му казваме всеки ден, че го обичаме.
И да го обичаме, да го обичаме всеки ден, първо. И второ, да се опитаме да живеем така, както искаме да води живота си и нашето дете.